Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանում է թուրք բանագնաց Սերդար Քլեչը, ինչ հարցեր են քննարկել նախկինում մի շարք խոստումներ հնչեցրած, բայց դեռևս չկատարած Թուրքիայի պաշտոնյանները Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ինչ կարծով են ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով անցնելու, արդյոք Հայաստանի մաքսավորները գործելու են այս ճանապարհին, հարցեր, որոնց պատասխաններն անհայտ են, և թողու շուրջ Վաշինգտոն Ունյան պայմանավորվածություններից ավելի քան 1 ամիս անց 2 միլիոն դոլարի վնաս հայկական գյուղմթերք արտահանող սպայկայի մեքենաները Ռուսաստանում դեռ արգելափակված են, կառավարությունը շարունակում է լռել։ Նոր կոռուպցիոն բացահայտումներ վարչապետի աշխատակազմի ենթակայության տակ գործած Անիֆի գործունեության մասին։ Լեհաստանի տարածք ռուսական դրոնների ներխուժման հետևանքով առաջացած լարվածության ֆոնին Մոսկվան ու Մինսկը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացնում։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչն այսօր ժամանել է Հայաստան։ Կեսօրին մոտ նրան ընդունել են արտգործնախարարությունում։ Ըստ գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, կողմերը պայմանավորվել են Գյումրի կարս երկաթուղու և էլեկտրահաղորդիչ գծի վերականգնման ու գործարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ուսումնասիրությունները կատարել։ Սա 2021-ին հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մեկնարկից ի վեր թուրք բանագնացի առաջին այցն է Երևան։ Մանրամասները քիչ անց։ Վաշինգտոնը մտադիր է Հայաստանին տրամադրել 145 միլիոն դոլար աջակցություն Թրամփի ուղի նախագծի իրագործման շրջանակներում։ Այս մասին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարը։ Թրամփի ուղին ենթադրում է մաքսային ծառայության առկայությունն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը, ընդգծելով սակայն, որ դետալները դեռ քննարկման առարկա են։ Ռուսաստանը և Բելարուսն այսօր Զապատ 2025 զորավարժություններն են սկսել։ Դրանք ընթանում են երկու երկրների տարածքում և կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 16-ը։ Զորախաղերին շուրջ 8000 զինվորական է մասնակցում, զորավարժությունների սցենարի համաձայն հետեմղվելու պայմանական հակառակորդի հարձակումը խաղարկվելու է նաև միջուկային զենքի կիրառման հավանական սցենարը, մեջբերման ավարտ։ Զորավարժություններին զուգահեռ Լեհաստանը փակել է Բելարուսի հետ սահմանին գտնվող երկու անցակետերը։ Դրանց մերձակայքում հատուկ արգելապատնեշեր են տեղադրվել։ Պաշտոնական Վարշավան հայտարարում է, որ Բրեստ և Կոզլովիչի անցակետերը փակ կլինեն առնվազն մինչև ռուս-բելարուսական զորավարժությունների ավարտը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, անցած գիշեր ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել Սումիի մարզին, դրանց հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, ևս 5-ը վիրավորվել։ Ընդհանուր առմամբ այս գիշեր Ուկրաինայի ուղղությամբ ռուսական զորքերը 40 անօթաչու թռչող սարք են արձակել, խոցվել են դրանցից 33-ը։ Ուկրաինան անցած գիշեր շուրջ 200 անօթաչու թռչող սարք է արձակել Ռուսաստանի ուղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ ամենամեծ թվով հարվածային դրոններ խոցվել են Բրյանսկի, Սմոլենսկի և Լենինգրադի մարզերում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե իր համբերությունը սպառվում է Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցում, բայց չի հստակեցրել, կլինեն արդյոք նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե սեղանին են բանկերի և նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Միաժամանակ նա հավելել է, որ դրանց նաև եվրոպական երկրները պետք է մասնակցեն։ Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը հաստատել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի նախագահներն ու Չինաստանի վարչապետը կմասնակցեն հաջորդ ամիս Կուալա Լումպուրում կայանալիք հարավարևելյան Ասիայի երկրների ինտերակցիոն գագաթնաժողովին։ Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարին այսօր նախապես չազդարարված այցով ժամանել է Կիև։ «Մենք չենք կարող դադարեցնել պատերազմը, բայց ի վիճակի ենք օգնել ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինվորների վերականգնմանը», ասել է Հարին։ Բրազիլիայի գերագույն դատարանը երկրի նախկին նախագահ Ժայր Բոլոնսոարոյին դատապարտել է 27 տարվա ազատազրկման պետական հեղաշրջման նախապատրաստման գործով։ Բոլսոնարոն Բրազիլիան ղեկավարում էր 2019-ից 2023 թվականներին։ Ժամի հիմնական նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Հայաստանը ժամանել թուրքական պատվիրակությունը քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը, թեև Երևանն ու Բաքուն նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը եւ Ալիևի վարչակազմի հրապարակային պահանջների նախապայմանների մեծ մասը հայկական կողմը կամ արդեն կատարել կամ պատրաստվում է կատարել, այդուհանդերձ Բաքվի մերձավոր դաշնակից Անկարան ճիշտ ապում խոսել ապաշրջափակումից, Հայաստանի հետ սահմանների բացումից, Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը մինչ այդ բազմիցս հանդիպել, տարատեսակ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, այդ թվում սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար բացելու շուրջ, բայց անցակետը այդպես էլ չի գործարկվել։ Արդյոք հայ-թուրքական գործընթացում Անկարայի առաջքաշած նախապայմանները վերացել եւ քայլեր կլինեն պայմանավորվածություն կատարման ուղղությամբ, Շողի Գալստյանն է պատմում։
Երևան-Անկարա կարգավորման հարցով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը 2022-ին մեկնարկած բանակցություններից ի վեր այսօր առաջին անգամ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցչին հանդիպեց հենց Երևանում։ Սերդար Քլիչին ընդունել են արտաքին գործերի նախարարությունում, այստեղ էլ ընթացել են Ռուբինյանի հետ բանակցությունները։ Թուրք դեսպանին ընդունել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ռուբինյան Քլիչ հանդիպումից մի քանի ժամ անց կողմերը ոչ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու հստակ ժամկետների մասին հաղորդեցին, ոչ էլ քաղաքական որևէ նոր համաձայնության։
Հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատել են նախորդ հանդիպումների ժամանակ մշակված եւ համաձայնեցված հարցերը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման գործընթացի առաջմղման նպատակով։ Այս համատեքստում նրանք մտքեր են փոխանակել 2022 թվականի հուլիսի 1-ի հանդիպման ընթացքում սահմանահատումների վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնության կյանքի կոչման շուրջ։ Հատուկ ներկայացուցիչները համաձայնել են արագացնել այս գործընթացը։
Թե որն է պատճառը, որ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ տարիներ առաջ ձեռք բերված առանցքային համաձայնությունը չի իրագործվում, արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ այդ մասին խոսք չկա։ Փոխարենը հիշատակվում են նախկին մի քանի այլ պայմանավորվածություններ։ Օրինակ, 2 տարի առաջ Երևանն ու Անկարան պայմանավորվել էին վերանորոգել Անիի կամուրջը։ Այսօրվա բանակցություններից հետո այս համաձայնությանն ավելացել է կրթական բաղադրիչ։
Ջանքեր կգործադրվեն մշակույթի եւ ակադեմիական ոլորտներում համագործակցությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, մասնավորապես բարձրագույն կրթական հաստատությունների ուսանողների համար կրթաթոշակների հնարավորություններ ստեղծելու եւ պատմական Անիի Մետաքսի ճանապարհի կամրջի համատեղ վերականգնման միջոցով։
Նույնը վերաբերում է նաեւ Գյումրի Կարս երկաթուղուն։ Անցած տարի ամռանն էին հայ եւ թուրք պաշտոնյաները պայմանավորվել համատեղ գնահատել այդ երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Գրեթե նույնը նշված էր այսօրվա հաղորդագրության մեջ։ Այստեղ էլ միակ նորությունն այն էր, որ ուսումնասիրություններ կկատարվեն նաև էլեկտրահաղորդիչ գծի վերականգնման ու գործարկման համար։ Կրկին ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչու են եղած պայմանավորվածությունները մնում թղթի վրա։ Միակ նորությունն ըստ էության այն էր, որ կողմերը համաձայնել են աշխատել, որ 2026-ի ամռանից բացի գործող ավիափոխադրողներից այլ ընկերություններ ևս չվերթներ իրականացնեն։ Մինչ բանակցությունները, արտգործնախարարությունը կարճ տեղեկություն էր փոխանցել, որ կարգավորման հարցով Հայաստան ժամանած թուրք դիվանագետին Մարքարայի անցակետի մոտ դիմավորել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ավելի քան 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Երևանն ու Անկարան 44-օրյա պատերազմից հետո կարգավորման հարցով բանակցություններ սկսեցին։ 2022 թվականի հունվարից երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչները մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել։ Բանակցությունները նախ անցկացվում էին երրորդ երկրներում, հետո արդեն տեղափոխվեցին հայ-թուրքական սահման։ Անցած տարվա գարնանն էլ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ առաջարկել հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Երևանում։
Ոչ ուրացմանը։ Ոչ ուրացմանը։
Թուրք դիվանագետի Երևան այցին հաջորդեց Դաշնակցության երիտասարդական միության նախաձեռնած բողոքի ակցիան։ Ռուբինյան քլիչ բանակցություններից հետո երիտասարդ դաշնակցականները ոչ ուրացմանը 1915 գրառումներով, նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների լուսանկարներով կառավարության դիմաց իրենց բողոքն արտահայտեցին Սերդար քլիչի այցի կապակցությամբ։
Առհասարակ մենք հարաբերություններին եւ նորմալ հարաբերություններին դեմ չենք եւ մենք բոլոր այո մեր հարևանների հետ պետքա շփվենք, պետքա հարաբերություններ ունենանք եւ եթե կարիք կա նույնիսկ հրավիրենք մեր երկիր եւ բանակցությունները շարունակենք մեր երկրում, բայց այս տեսակ բանակցություններ, այս տեսակ հայկական շահին դեմ բանակցություններ եւ ոչ մի կետ չկա Թուրքիայի հետ բանակցություններում եւ նաեւ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, որոնք բխում են հայկական շահերից։
Ակցիայի մասնակիցները քննադատեցին նաեւ կառավարությանը վարած արտաքին քաղաքականության համար։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ շարժվող հայ պաշտոնյաները արդեն հայտարարել են ցեղասպանության ճանաչման հարցը Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթություններից չէ։
Այսօր այստեղ երիտասարդներ են հավաքված, ովքեր ասում են, որ մենք չենք ուրանալու ցեղասպանությունը։ Մենք չենք ընկրկելու եւ չենք սակարկելու Հայաստանի Հանրապետության եւ հայի շահը։
Իր թուրք գործընկերոջը ճանապարելուց հետո երիտասարդ դաշնակցականների ակցիային խորհրդարանում անդրադարձավ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Պաոմինասյան, կարող է իմանալ ինչ է ՀՀԴ երիտասարդաց միությունը կառավարության դիմաց իմ դեմ միտինգ անում, եթե ես ստեղնիստ եմ վարում։
Պարոն Ռուբինյան, հայ-թուրքական հարաբերությունները դուք չեք մարմնավորում ոնց որ ինչեք վերցնում ձեր վրա, եթե դուք եք մարմնավորում, դա ասեք, հակառակ դեպքում անհասկանալի ձեր սենց հայտարարությունը։
Թե երբ եւ որտեղ տեղի կունենա հատուկ ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը, այսօր այս մասին հրապարակային ոչ մի տեղեկություն չհաղորդվեց, բայց կրկին ընդգծվեց, կողմերը վերահաստատել են հանձնառությունը շարունակել կարգավորման գործընթացն առանց որևէ նախապայմանի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքով անցնող երթուղու շուրջ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից ավելի քան մեկ ամիս անցել մի շարք սկզբունքային եւ նույնիսկ պարզ հարցեր շարունակում են մութ մնալ։ Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս չեն պատասխանել։ Ի վերջո, ինչ կարգով են ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով անցնելու։ Արդյոք Հայաստանի մաքսավորները, սահմանապահները գործելու են այս ճանապարհին։ Ինչ է գործնականում նշանակում փոխադարձության սկզբունք Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Թրամփի ուղու նախագծի շրջանակներում ԱՄՆ-ն մտադիր է Հայաստանին 145 միլիոն դոլարի աջակցություն տրամադրել։ Այդ մասին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպանը տեղեկացրել է Երևան ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրհենը։
Սա ֆինանսավորման առաջին մասնաբաժինն է ուղված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի եւ օգոստոսի 8-ին ձեռքբերված հարակից պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Առևտրի ենթակառուցվածքների, կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման շղթաների եւ միջսահմանային անվտանգության ասպարեզներում ներդրումներին աջակցելու միջոցով։
Թե որքան կկազմի ֆինանսական հաջորդ մասնաբաժինը եւ ընդհանուր այս նախագծի ֆինանսավորումը որքան կարժենա, որևէ տեղեկություն չկա։ Պարզ չէ նաեւ ԱՄՆ հատկացվելիք այս աջակցությունը ինչ կարգով է տրամադրվելու, այն դրամաշնոր է, թե դրանք այն ներդրումներն են, որոնք պետք է իրականացվեն Թրամփի ուղու ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ։
Թրամփի ուղի կոչվող այս ճանապարհային հանգույցին արդյոք քննարկվել է ձեր մոտ, թե սա իրանց ինչ է ներկայացնում, արդյոք մաքսային համակարգը գործելու է այս ուղիով եւ ինչ կարգով։
Մինչ ԱՄՆ-ն արդեն հայտարարում է Թրամփի ուղու ֆինանսավորման մասին, Հայաստանում այս նախագծի դետալների շուրջ անորոշությունը պահպանվում է։ Այսօր խորհրդարանում ընդդիմադիրները հարցեր էին ուղում պետնախագահային, թե մասնարարապես ինչ կարգով են ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքով անցնելու, արդյոք հայաստանցի մաքսավորը գործելու է այդ ճանապարհին։ Պետնախագահ Էդուարդ Հակոբյանը վստահեցրեց, Թրամփի ուղին ենթադրում է մաքսային ծառայության առկայություն, բայց թե ինչ կարգով պետնախագահը տեղյակ չէր։
Եվ այո, եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մաքսային ծառայությունը այդտեղ գործելու է, ինչ վերաբերում է դետալներին, դրանք դեռ քննարկման առարկա են։ Այնուամենայնիվ, անկախ դրանից մեր ընդհանուր քաղաքականությունը մաքսային տոտալ է, այսինքն մենք մեր բոլոր սահմաններին առևտրի դիվինացման ուղղությամբ բարեփոխումներ ենք անում։
Անդիմադիր պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն այսօր խորհրդանում նշեց, որ Թրամփի ուղու մասին ստորագրված փաստաթղթում առկա անորոշությունները բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում, որոնց պատասխանները Հայաստանի հանրությունը պետք է ստանա։
Ինչ պայմաններով եւ ինչ ժամկետով է տրվելու մեղրիով անցնող ադրբեջանցիների համար անխոչընդոտ ճանապարհի կառավարումը, շահագործման իրավունքները։ Իրավական ինչ ռեժիմ եւ կարգավորումներ են այն ենթադրում, ՀՀ լիարժեք իրավազորություն, պետական ծառայությունների ազատ գործունեություն, թե այլ, հանրությունը պիտի իմանա, չէ՞։ Ինչպես է արտահայտվելու փոխադարձության սկզբունքը։
Իդեպ ընդդիմադիրներից Թադևոս Ավետիսյանն իր ելույթում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ստորագրված հրճակագրում բացակայում է փոխադարձության սկզբունքը։ Եթե Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը ստանում է անխոչընդոտ հաղորդակցություն, ապա Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի բեռների համար անխոչընդոտ անցման դրույթ պարզապես չկա։ Հրճակագրում Հայաստանի համար ամրագրված է միջազգային ու ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով ձևակերպումը։
Դրա դիմաց իրականում Հայաստանը չի ստանալու որևէ փոխադարձ առավելություն։
Անդիմադիր պատգամավորը հարց տվեց իշխանականներին. արդյոք երբ նրանք կորցնեն իշխանությունը և դառնան գործարարներ, պատրաստ են ադրբեջանական 850 կիլոմետր ճանապարհով գնալ Ռուսաստան։
Ադրբեջանի տարածքով ձեր արտադրած բեռները ձեր ուղեկցությամբ գնացքով կամ ավտոմոբիլով կտանեք դեպի Ռուսաստան այդ ճանապարհով։
Անդիմադիրներից Արթուր Խաչատրյանն էլ հավելեց, իրական ապաշրջափակման մասին կարելի էր խոսել, եթե այդ նույն հրճակագրում ամրագրվեր, որ Հայաստանն էլ կոնկրետ երթուղիներով ստանում է անխոչընդոտ անցում, ինչպես որ դա արվել է Ադրբեջանի դեպքում։
Տեքստում պետք է գրված լիներ, որ Հայաստանը ստանում է անխոչընդոտ անցում Ադրբեջանով Սյունիքից մինչև Արատի մարզ, Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Ադրբեջանով դեպի Կասպիս ծով։ Սա կլիներ շրջափակման ճեղքում մասնակի։ Թուրքիան նույնպես պետք է միանար և բացեր ճանապարհները։
Անդրադառնալով փոխադարձության սկզբունքին, Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանն էլ հորդորեց իշխանությանն ի վերջո պատասխաներ հարցին, այն ռեժիմով, որով ադրբեջանցիները անցնելու են Հայաստանով, արդյոք այդ նույն կարգով հայերը կարող են անցնել Ադրբեջանի տարածքով։
Ինչ ռեժիմ ուզում եք նկարագրեք, ռոբոտներով, առանց ռոբոտների, դա փոխադարձաբար Ադրբեջանում լինելու է, թե չէ։ Եկեք, ասեք։
Այս ելույթներին ի պատասխան իշխող ԿՊ խմբակցության ղեկավար Հայկոն Ջորյանը հանդիմադիրներին անվանեց դժբախտության վաճառականներ։
Ոնց որ թաղումների ժամանակ փողով լացողներ կային, չէ՞, ժամանակին, ոնց որ դրանցից լինեք։
Իշխող ուժի խմբակցության ղեկավարը զգուշացրեց ընդդիմությանը, թույլ չեն տալու խաղաղությունը խլել հայ ժողովրդից, որքան էլ նրանք փորձեն այս գործընթացը վիժեցնել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, իսկ երբ սպասել Թրամփի ուղու գործարկմանը, ինչ աշխատանքներ են նախատեսվում մինչև ճանապարհի գործարկումը և ինչ ներուժ ունի այդ հանգույցը, այս թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Դուք կանվանեք ապաշրջափակում այն, ինչ համաձայնեցվել է։ Ապաշրջափակում ինքը իսկապես ենթադրում է առաջինը, որ եթե բացվում է այդ ճանապարհը, հա, Հայաստանի հարավով երկաթուղագիծը առայժմ, որ կոչվում է Թրամփի ճանապարհ, հա, ենթադրում է, որ փոխադարձ առավելություններ է լինելը Հայաստանի ներքին և արտաքին կապերի համար։ Ներքին կապը դա Հայաստանի հարավի հետ երկաթուղային կապն է մեղրի հետ, ապագայում նաև հնարավոր է Կապանի հետ, եթե վերականգնվի նաև Կապանի, նախկին Զանգելան կապանգիծը, հա, Միջնավան կապանգիծը, եւ նաև Իրանի հետ, որը շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, նաև մեղրիով կարելի է գնալ Բաքու եւ գնալ Ռուսաստան, Կենտրոնական Ասիա։ Կարծում եմ, իսկապես, եթե այս լուծումը սկսի աշխատել, մենք ունենալու ենք ապաշրջափակում։ Խնդիրը նանում է, որ այդ ճանապարհը, իհարկե, եթե մենք խոսում ենք ոչ թե տեխնիկապես բացված սահմանի մասին, այլ գործող ճանապարհի մասին, մոտ ապագայում ինքը ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ Առաջինը, Ադրբեջանը ավարտում է իր հատվածում շինարարությունը միայն մյուս տարվա ամռանը, եւ մինչեւ Ադրբեջանը չհասնի ՀՀ սահման, մենք չենք կարող շարունակել շինարարությունը մեղրիում։ Նախկին մեր հաշվարկներով եւ Մհեր Գրիգորյանն էր ասում, որ մոտ 3 տարի կպահանջվի շինարարությունը ավարտի հասցնելու համար, դա եթե մենք վերականգնում ենք խորհրդային շրջանում գործող ճանապարհը, որ եղել է, որը զիգզագան նման է, բայց եթե մենք ենթադրում ենք, որ այդ ճանապարհը պետք է ավելի մեծ թողունակություն ունենա, ուղիղ լինի, այսինքն հավելյալ ինժեներական աշխատանքներ են պետք, թունելներ են պետք եւ այլն, այսինքն ավելի է այդ ժամկետը ավելանում, ու մի խնդիր կա, որ Նախիջևանի նաեւ տարածքում մինչեւ ՀՀ սահմանից մինչեւ Օրդուբադ հատված երկաթուղու պետք է վերականգնվի եւ մոդեռնիզացվի Ադրբեջանում, եւ ամբողջ երկաթուղային ցանցը Նախիջևանի նույնպես նախատեսված չէ բեռնափոխադրումների
ուղիների ակտիվ ծավալների համար, այսինքն նույնպես այնտեղ աշխատանքներ պետք է տարբեն։ Գիտենք, որ Կարսից Նախիջևան կառուցվող ճանապարհն է 4-5 տարի նախատեսված, բայց ելնելով աշխարհագրական տեղանքից եւ նմանատիպ այլ աշխատանքներից կարելի է ընդհանրել, որ եւս մի քանի տարի կավելանա։
Նոր սկսել է։
Այսինքն Թրամփի ճանապարհը կարող է աշխատել, հավանաբար Թրամփի արդեն նախագահական այդ ժամկետի ավարտից հետո միայն, եւ հետաքրքիր է այդ անունը կպահպանի թե չէ, եթե Թրամփ այլևս նախագահ չլինի։
Իսկ բուն ապաշրջափակումը չէ, որ խոսքը Հայաստանի ակնկալի քառնվազն միայն այդ ճանապարհի մասին չէ, այլ որ հայերն էլ օգտվեն Ադրբեջանի տարածքից Նախիջևանով, օրինակ մեղրի գնան։
Այո, իհարկե, քանի որ պայմանագիրը այդ փոխադարձ առավելությունները ենթադրում է, իսկապես ամենահարմար տարբերակներից մեկը երկաթուղով երասվից հասնել մեղրի, ինչը մի քանի անգամ ավելի էֆեկտիվ է, եւ նաեւ էժանացնում է բեռնափոխադրումները նաեւ դեպի Իրան ջուլֆայով, նույնպես Հայաստանի համար կարևոր է դեպի Ռուսաստան կենտրոնական Ասիա, ինչպես նշեցի, եւ նաեւ քանի որ Սյունիքը նաեւ Հայաստանում մետաղական հանքերի գլխավոր կենտրոնն է, եւ նաեւ մեծ երկաթի պաշար ունենակ Սվարանցը մոտ 1.5 միլիարդ տոն, իհարկե, եթե ճանապարհը բացի, սա նոր հնարավորություններ է տալիս Հայաստանին արտահանել այդ պաշարները նաեւ արտաքին շուկաներ ու նաեւ գրավել միջազգային ինվեստիցիաներ։
Բայց մի մտահոգություն պահպանվում է, որ փոխադարձ առավելություն ասվածը կարող է միայն Թրամփի ուղու վրա տարածվել, եւ մյուս դեպքերում Ալիևը ինչ-որ պարզեցված ռեժիմներ չտա Հայաստանի քաղաքացիներին, հայկական բեռներին։
Եթե Թրամփի ուղին գնում է մեղրիով, այսինքն դա ենթադրում է, որ երասխից մեղրի հետ է կապնում Հայաստանը, եւ ինչպես նշեցի, նաեւ Կապանի հետ է կապնվում, Իրանի հետ է կապնվում, որովհետեւ այնտեղ նշած են ներքին եւ միջազգային կապերը, հնարավորություն է տալիս նաեւ մեկնաբանել որպես Ռուսաստանի կենտրոնական Ասիայի հետ կապ։ Իհարկե, այստեղ խնդիրը նանում է, ինչ տեսք են ունենալու այս մեկնաբանությունները հողի վրա։ Զուտ որպես կաղապար ինքը թույլ է տալիս ստանալ բավականին լավ հնարավորություններ, բայց այն ենթադրում է, որ դեռ ինչ-որ մենք բանակցային գործընթաց ենք ունենալու, եւ նաեւ այն պարամետրերը, որ առաջարկելու է Հայաստանը, կարող է ազդել այն պարամետրերի վրա, որ ունենալու է Ադրբեջանը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատության կայք էջում կամ YouTube-ի մեր էջում։ Պատերազմական արտահերտ ընտրություններից հետո նախագահ նշանակված Վահագն Խաչատուրյանը կարծում է, որ Հայաստանն այսօր ավելի անկախ է, անկախ Ռուսաստանից։ Ինչ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելը տնտեսական թեմաներում իսկ նաև մասնագիտացած եւ մեկնաբանություններով հանդես եկող Խաչատուրյանը, սակայն չի հիմնավորում, թե այդ որ քայլերի շնորհիվ է Երևանն անկախացել Կրեմլից, դիվերսիֆիկացրել է տնտեսությունը, պատրաստ է առանց ռուսական շուկայի զարգանալ, եկամուտներ ունենալ, ռազմավարական նշանակ ապրանքների այլ մատակարներ գտել է, որոնք են դրանք։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին այդ երկրից բխող սպառնալիքներին, Հայաստանի օկուպացված տարածքների ճակատագրին, Խաչատրյանը միայն հույսերով է կիսվել, Գայանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հավատում է Իլհամ Ալիևին, որ չի խախտի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նա այս մասին ասել է ռուսական RTVI հեռուստանգերությանը տված հարցազրույցում։
То есть вы верите Алиеву, что он не нарушит территориальную целостность Армении?
Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտել է 44-օրյա պատերազմից հետո, 2021-ին 22-ին կիլոմետրերով մխրճվելով Հայաստանի սուվերեն տարածքում, ինչ օրս դուրս չի եկել։ Ադրբեջանի հետ քաշվելու մտադրության մասին Ալիևը երբեք չի հայտարարել։ Հայաստանի իշխանությունները հույս ունեն այս հարցը կլուծվի հայ-ադրբեջանական սահմանազատմամբ։ Վահագն Խաչատուրյանը կարծում է, Վաշինգտոնում ամենակարևորը եղավ, Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնեցին խաղաղ ապրել։
Վաշինգտոնը самое главное две стороны я имею в виду Ադրբեջան։
Վաշինգտոնում ձեռք բերեցին ամենակարևորը, որ երկու կողմերը, նկատի ունեմ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, համաձայնեցին խաղաղ ապրել։ Սա ամենակարևորն է եւ հատկապես այդքան բարձր մակարդակով։ Երկու երկրների երկու առաջնորդները ասացին, որ մենք իսկապես պատրաստ ենք եւ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի պարզապես սկսենք խաղաղ ապրել։
Վահագն Խաչատուրյանը վստահ է, հարավային Կովկասում պատերազմ չի լինելու։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները մասին էլ է խոսել, Հայաստանը Ռուսաստանի կրտսեր եղբայրը չէ, պարզապես գործընկերային հարաբերություններ են, ասել է Հայաստանի նախագահը։
Сейчас совсем другие отношения с Россией. партнерские действительно.
Մա Ռուսաստանի հետ բոլորովին այլ հարաբերություններ են, գործընկերային։ Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ ոչ թե ավակ ու կրտսեր եղբոր նման է, այլ պարզապես գործընկերային հարաբերություններ։ Այն ինչին մենք փորձում ենք հասնել վերջին 4 տարիների ընթացքում։
Чему мы добивались последние 4 года?
Խաչատուրյանը, որ նախագահի պաշտոնում է հետպատերազմական արտահերտ ընտրություններից հետո ռազմական դաշնակցի հետ եղբայրական հարաբերություններից գործընկերայինի անցումը, համարում է վերջին 4 տարվա ձեռքբերումը, կարծում է Հայաստանն ավելի անկախ է։
Հայաստանի կառավարությունը աշխատում է Հայաստանի բնակիչների համար, Հայաստանի բարեկեցության, բարգավաճման եւ այլնի համար։ Դրա համար կառավարությունը ինքը պետք է որոշի, թե ում հետ եւ ինչպես առավ տուրանել։ Աշխատել ու դիվանագիտական հարաբերություններ
ունենալ։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին իշխանությունում պատկերացումը իրարամերժ է։ 11 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ դեմարդեմ երկու երկրների հարաբերությունները բնութագրեց եղբայրական։ Հայաստանի նախագահն այս հարցազրույցում պատասխանել է նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկին։
Վերչուկ вам сказал, что на двух стульях невозможно
сидеть. Это Верчуку надо сказать вопрос задавать, что это означает. Да, пожалуйста.
Եվրամիության ուղղությամբ Հայաստանի ձգտումներին ու անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքի ընդունմանը Ռուսաստանի փոխվարչապետը սուր էր արձագանքել, թե պետք է ընտրեն կամ Եվրասիական տնտեսական միություն, կամ Եվրամիություն, երկու աթոռին նստել չի հաջողվի, ասել էր Օվերչուկը։
Зачем вообще об этом говорить? Зачем вообще остро так?
Ինչու ընդհանրապես խոսել դրա մասին? Ինչու այդքան սուր դնել հարցը? Ինչու պետք է Օվերչուկը այս ամենը տարբեր կերպ ներկայացնել Ռուսաստանի բնակչությանը հերոստատեսությամբ եւ այլն? Կան առևտրային համաձայնագրեր, կան որոշակի համաձայնագրեր, դրանք աշխատում են, աշխատում են։
Ներքաղաքական զարգացումներին Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանն է անդրադարձել։ Ասել է, թե երևի մի խախտում արել է, որ կալանավորել են։ Ռուս լրագրողին Խաչատուրյանը ասել է, թե Հայաստանը դեմոկրատական օրենքի երկիր է, դատարաներն էլ անկախ են։ Սամվել Կարապետյանը, որ նաև Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի, 3 ամիս է ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում է, վարչապետ Փաշինյանի արշավից հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելու համար։ Գործարարին ազատությունից զրկելու ժամեր առաջ Փաշինյանը հրապարակային խոստացել էր ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին։
Հայկական գյուղը թերքի արտահանման ճգնաժամը չի կարգավորվում։ Կառավարությունը հրապարակավ որևէ մեկնաբանությամբ հայտարարությամբ հանդես չի եկել եւ հստակ չէ ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի հայաստանյան արտահանող խոշորագույն ընկերությունը Սպայկանի վերջո ռուսական շուկա հասցնի հայկական ֆերմերների արտադրանքը։ Սպայկա ընկերության տասնյակ բեռնատարներ շարունակում են արգելափակված մնալ Ռուսաստանի տարածքում, Մոսկվան էլ բաց տեքստով զգուշացնում է, եթե Երևանը որոշի անդամակցել Եվրամիությանը, տնտեսական հետևանքները ծանր կլինեն։ Արդյոք Երևանն արդեն բախվում է ռուսական պատժամիջոցներին եւ ինչ է արվում հայ արտադրողին սպառնացող աղետալի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Նարին Եղալեչյանին լսենք։
Հայաստանի խոշորագույն բեռնափոխադրող ու արտահանող սպայկա ընկերությունից հայտնում են Ռուսաստանի տարբեր հատվածներում արգելափակված իրենց 100-ից ավելի մեքենաներից 30-ում բերքը գրեթե փչացել է։ Շուրջ 15 օր է, ինչ ռուս իրավապահները կանգնեցրել են սպայկայի մեքենաների շարժը։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, մինչ օրս պատճառների մասին հստակ տեղեկություն չունեն։
Մեքենաների հետ կապված որևէ տեղաշարժ չկա, ինչպես կանգնացին, այդպես էլ մնացել են կանգնած, ցավոք մեջի բեռներն էլ չեն թողել, որ դատարկվի այն մեքենաները, որի մեջ մնացել էր բեռները, դրանք արդեն փչանալու ենթակա են։
Ընկերությունն օրերս Facebook-յան պաշտոնական էջում տեղեկացրել էր, թե առաջիկայում հանդես կգան հայտարարությամբ ու կանադառնան իրենց նկարագրմամբ Ռուսաստանում իրականացվող ագրեսիվ գործողություններին։ Կարեն Բաղդասարյանն ասաց, հաջորդիվ հայտարարությունը դեռ չեն տարածել, քանի որ Ռուսաստան գործողված իրենց իրավաբանները դեռ չեն կարողացել պաշտոնական պատասխաններ ստանալ։ Հերքում եք, որ բարձր թվերով տուգանք ներկա ձեզ վրա։
Դեռ մենք տեղեկություն քանի որ պաշտոնապես չենք ստացել, կամ զուտ լուրերի մակարդակով է, այդ պատճառով դեռևս չեն կարողա մեկնաբանել։
Սպայկայի զարգացման գծով տնօրենի խոսքով ռուսական կողմը թույլ է տվել բեռի մի մասը ռուսական մեքենաներով հասցնել վաճառակետեր, մյուս 30-ը դեռ կանգնած են։ Ըստ Բաղդասարյանի, շուտով հայ ֆերմերներն էլ մթերման խնդիրներ կունենան, որովհետև ասած ընկերությունը գրեթե պարալիզացված է, իսկ իրենց վնասը արդեն հասել է մի քանի միլիոն դոլարի։
Մոտ 2 միլիոն դոլարի վնաս, արդեն կարենք ֆիքսենք, մոտ այդքան վնաս ունենք, բայց իրավիճակը ինչքան որ դժվար է, այդ թիվը բնականաբար կարա նաև աճի։ Մեքենաների կանգը առաջացնել է մեքենաների դեֆիցիտ շուկայում արտահանվող ապրանքների մասով։ Թե դա արտասահմանյան մեքենաների միջոցով կարվի, թե տեղական տրանսպորտի գները կբարձրանա, թե ինչ, չեմ կարող ասել, բայց մթերքների ընթացքի վրա միանշանակ տրանսպորտի գնի ազդեցություն լինելու է։ Հիմա արդեն գնի բարձրացման տենդենսը միտումը կա այս պահին։
Մինչ սպայկայի շուրջ անորոշությունը գնալով խորանում է, Հայաստանի կառավարությունն էլ շարունակում է լռել, Մոսկվայից զգուշացնում են, Եվրամիության հետ ասոցացման դեպքում Հայաստանի նկատմամբ կարող է մաքսային այլ ռեժիմ կիրառվել։ Օրերս այս մասին ռուսական տասին էր հայտնել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն ու հիշեցրել, Հայաստանի գյուղմթերքը մեծ մասամբ ռուսական շուկայում է վաճառվում, տարածաշրջանի մյուս երկրները դրա կարիքը չունեն։ Վեճերում այդ տեքստից.
Մենք այլևս ազատ ապրանքաշրջանառություն չենք ունենա և չի լինի անմաքս առևտուր։ Շուկայի առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանի արտադրանքը պահանջարկ ունի Ռուսաստանում։ Նրանք շրջապատված են այնպիսի երկրներով, որտեղ խաղող, ծիրան և այլ մրգեր ու բանջարեղեն առկա են, այսինքն Հայաստանը մրցակցային առավելություն չունի, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի համար պրեմիում շուկա է։ Ես արդեն չեմ ասում այն մասին, որ Եվրոպական միությունից ապրանքների ներխոսքը կարող է հեղեղել հայկական շուկան, ինչը շատ քիչ հնարավորություն կթողնի հայկական բիզնեսի զարգացման համար։ Կարծում եմ, այս գործոնները նրանք նույնպես պետք է գնահատեն։
Մեջբերման ավարտը։ Իդեպ 2 օր առաջ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխաններ, բայց ոչ իշխանական, ոչ էլ ընդդիմադիր պատգամավորները Հայաստանի թիվ 1 բեռնափոխադրող ընկերության հարցը չբարձրացրին գործադիրի առջև։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ Facebook-յան իր էջում մեկը մյուսին հաջորդող գրառումներով եւ տեսանյութերով պատմում է ոլորտի հաջողություններից, օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից, տնտեսության դիվերսիֆիկացիայից եւ այլն, երկրի ամենախոշոր բեռնափոխադրողի խնդիրների մասին շարունակում է լրություն պահպանել։ Այսօր էլ նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, հարցն իրենց դիրույթում չէ, հորդորեցին մանրամասներն ընկերությունից ճշտել։ Ընկերությունից էլ ասում են, դիմել են էկոնոմիկայի նախարարություն։ Կառավարությունից ինչ աջակցություն եք սպասում։
Այս պահին վաղ է դրա մասին խոսել, բայց մենք դիմել ենք, որպեսզի նա հասկանանք էությունը ինչի մեջ է, խնդրի առաջացման, որտեղ բոլորս հասկանում ենք նման հարցերը, պետքա քննարկումների շրջանակներում որոշակի ուղիներ լինի լուծելու։ Ամեն դեպքում մենք դիմել ենք էկոնոմիկայի նախարարությանը, որպեսզի իրենց խողովակներով նաև պարզենք հարցերը, էությունը ինչու է կանոն։
Ու ինչ պատասխան եք ստացել։
Մենք գիտենք, որ աշխատում են այդ ուղությամբ, բայց նաև հասկանում ենք, որ դա հետադարձ կապ շատ արագ չլինի, դրա համար սպասում ենք։
Սպայկայի արտահանման ու բեռնափոխադրման հիմնական ուղությունը հենց Ռուսաստանն է։ Արջևում խաղողի մթերման սեզոնն է։ Կկարողանա արդյոք ընկերությունը գնել ֆերմերների արտադրանքն ու վճարել դրա դիմաց։ Սպայկայում չգիտեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆոնին պարզվում է, վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ առևտուրն ու ծառայություններն են Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքում առաջնային դիրքը զբաղեցնում, առանցքային արդյունաբերության ճյուղի դերը շարունակում է նվազել։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Այս տարվա երկրորդ եռամսյակում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի տնտեսությունն աճել է 5.9%-ով։ Բացարձակ թվերը թեև աճում են, սակայն միտումները մնում են անփոփոխ։ Առևտուրն ու ծառայությունները տնտեսության կառուցվածքում առաջնային դիրք են զբաղեցնում, առանցքային արդյունաբերության ճյուղի դերը շարունակում է նվազել։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի նախնական տվյալների, այս տարվա առաջին կեսին համախառն ներքին արդյունքը մոտ 4.7 տրիլիոն դրամ կամ 12 միլիարդ դոլար է կազմել։ Կող արդյունաբերության մասնաբաժինը 1 միլիարդ դոլարից քիչ ավելին է եւ ընդհանուրի 9%-ն չի կազմում, եւ ըստ տվյալների այս պահին ամենախոշոր ոլորտների ցանկում միայն 4-րդ տեղում է։ Մինչդեռ օրինակ ֆինանսական գործունեություն իրականացնողները, բանկերը, ապահովագրականները արդեն ավելի քան 1.3 միլիարդ դոլար են ապահովել, ՀՆԱ-ի ավելի քան 11%-ը։ Մրցակցությունից դուրս է առևտրի բնագավառը ավելի քան 14% մասնաբաժնով, հետ չի մնում նաեւ անշարժ գույքի ոլորտը։ ՀՆԱ ԱՄՆ-ում 10% մասնաբաժնով սա Հայաստանի երրորդ խոշոր ուղղությունն է։ Տարվա երկրորդ եռամսյակի 5.9%-անոց աճին արդյունաբերության ճյուղը նպաստել է 0.4%-ային կետով։ Գյուղատնտեսության մասնաբաժինն էլ ավելի փոքր է 0.35, իսկ ահա առևտրի ու ծառայությունների ոլորտները միասին ապահովել են տնտեսական աճի մոտ 3%-ը։
Մտահոգի չէ արդյունաբերության, մշակող արդյունաբերության թիվը, բայց այստեղ մենք վերարտան հանման հետ կապված պրոցեսներ կան, որոնք փոխվել են, բայց կարծում եմ արդյունաբերությունը ընդհանրապես մեր այսպես ասած ամենաթույլ կետերից է եղել ավանդաբար, բայց ես կարծում եմ, որ այդ թվում քաղաքական և տարածաշրջանային պրոցեսները, այդ թվում սպասվող ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը նույնպես պետք է դուրս բերեն նոր որակ և նոր հարթություն։
Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններն արձանագրում են, արտաքին գործոնները, որոնք նպաստում էին տնտեսական աճին, թուլանում են։ Այս եզրակացությունն իր վերջին զեկույցում արժույթի միջազգային հիմնադրամն է ներկայացրել։ Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունն ամուր գնահատելով, հիմնադրամն այդուհանդերձ ընդգծում է անհրաժեշտ է անշեղորեն կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնել։ Միջազգային կառույցի գնահատմամբ կառավարությունը պետք է ջանքեր գործադրի բյուջեի եկամուտներն ավելացնելու ու ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։
Աճը երկարաժամկետ պահպանելու համար պետք է շարունակել կառուցվածքային բարեփոխումները, աշխատաշուկայի բարելավման, արտահանման դիվերսիֆիկացիայի, վերահսկողության ու կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսում է տարվա ավարտին Հայաստանի իրական հնան կաճի 4.5%-ով ու 26.2 միլիարդ դոլար կգազմի, իսկ գնողունակության համարժեքությամբ ճշգրտված մեկ շնչին ընկնող հնան 25,000 դոլար կգազմի և բացի Իրանից Հայաստանը կշարունակի հետ մնալ իր բոլոր հարևաններից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած հարուցված քրեական վարույթին, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ԱՆԻՖ-ի մասին նոր տեղեկություններ հայ հանրությունը ստանում է ոչ թե քնչական մարմիններից, այլ լրատվամիջոցներից։ Հետքն է պարզել, որ ԱՆԻՖ-ի դուստր ձեռնարկությունը 700 միլիոն դրամի ներդրում է կատարել ԱՆԻՖ-ի տնօրեն Դավիթ Փափազյանի մտերիմ ընկեր Սերգեյ Գրիգորյանի բիզնեսում։ Նրանց անունները խաչվում են նաև օֆշորային մի ընկերությունում։ Սա ԱՆԻՖ-ի միջոցներից ղեկավար կազմի ընկերական շրջապատին ուղղված միակ դեպքը չէ։ ԱՆԻՖ-ից օգուտներ է ստացել նաև պետական հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի պաշտոնն զբաղեցրած Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին, Ավինյանի դասընկերը, անսահմանափակ թվացող այդ հանրային միջոցներից օգտվել են նաև բանկային ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և սա այն դեպքում, երբ վերջիններս ֆինանսական հասանելիության խնդիրներ չունեին։ ԱՆԻՖ-ի ներդրումներից ապագա հանգստյան գոտին սնանկության պրոցեսում է նաև ԱՆԻՖ-ի կողմից համաֆինանսավորված Flyarna ավիափոխադրողը։ Հայաստանի կառավարության կողմից ղեկավարված ֆոնդի սկանդալային փաստերին իրավապահների արձագանքը չափազանց զուսպ է։ Նրանք քրեական հետապնդում ԱՆԻՖ-ի ղեկավար կազմի նկատմամբ հարուցեցին այն պահին, երբ ամենաառանցքային անձին այլևս Հայաստանում չէին։ Այս գործով դեռ մեղադրյալ չէ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, ԱՆԻՖ-ը, հիշեցնենք, տարիներ շարունակ գտնվում էր վարչապետի աշխատակազմի ենթակայության տակ։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդից վերջին բոլոր խոշորագույն 3 ներդրումներն արվել են հիմնադրամի բարձրաստիճան ղեկավարների ընկերների կամ նրանց հետ փոխկապակցված ընկերություններում։ Հետքն է պարզել, ֆինանսական մեծ աջակցություն ստացած ընկերություններից մեկը նախկին գործադիր տնօրեն Դավիթ Փափազյանի ընկերոջն է պատկանում։ Միջպետական բեռնափոխադրումներով զբաղվող Global Connect-ը դեռ 2022-ին 700 միլիոն դրամ է ստացել բեռնատարներ և դրանց կիսակցորդիչներ ձեռք բերելու համար։ Հետք պարբերականի հետաքնող լրագրող Վահե Սարուխանյանի խոսքով,
ԱՆԻՖ-ի նախկին գործադիր տնօրեն Դավիթ Փափազյանի ընկերոջ ընկերությունն է, ոչ միայն ընկերոջ, ոնց որ Ավինյանի կնոջ պարագայում էր, այլև բիզնես գործընկերոջ, իրար հետ բիզնես են արել օֆշորներում։
Դավիթ Փափազյանի նկատմամբ իրավապահներն անցած շաբաթ հետախուզում հայտարարեցին։ ԱՆԻՖ-ի չարաշահումների գործով անցնող Փափազյանը մեղադրվում է միանգամից 3, առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ Այդ գործով մեղադրյալ են նաև Անիֆի դուստր ընկերության, ձեռնարկատեր պլյուս պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների հիմնադրամի նախկին տնօրեն Բելլա Մանուկյանը և քաղաքապետ Ավինյանի կնոջ ընկերուհին Կարինե Անդրեասյանը։ Նրա ղեկավարած ընկերությունը գործունեության մեկնարկից բառացիորեն օրեր անց 1.5 միլիարդ դրամ էր ստացել Անիֆի դուստր ընկերությունից։
1.5 միլիարդ դրամ ստացել օրինակ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին, ընկերուհին եւ որպես ընկեր եւ որպես բիզնես գործընկեր։ 900 միլիոն դրամ է ստացել, կարծեմ 900 միլիոն դրամ Ավինյանի դասընկերը, Very Mount ընկերության հիմնադիր Դմիտրի Ալեքսենկոն, այսինքն ընկերությունը, որը հիմնադրել է Ալեքսենկոն, հետո Անիֆի յետակա ֆոնդը ներդրում է կատար, ներդրման դիմաց բաժնի մաս է ստացել, բաժնի տոմսերը ձեռքբերել։
Երևանի քաղաքապետի կնոջ ընկերուհու եւ իր դասընկերոջ ընկերությունները խոշոր ներդրումներ էին ստացել այն ընթացքում, երբ Տիգրան Ավինյանը Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր։ Հիմնադրամը 2.5 տարի գլխավորած Ավինյանը, սակայն, գործով որևէ կարգավիճակ չունի, իսկ արդյոք հարցակնվել է։ Գործը քննող քնչական կոմիտեն ամիսները չի հստակեցնում։ Անիֆի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին 2023-ից հետևող հետաքննող լրագրող Վահե Սարուխանյանը կարծում է, գործում Ավինյանը որևէ կարգավիճակ չունի, քանի որ քաղաքական որոշում չկա։
Նույն Տիգրան Ավինյանը այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է, Երևանի քաղաքապետ է, Նիկոլ Փաշինյանը ամնամոտ մարդկանցից է։ Ես չեմ ասում, որ Տիգրան Ավինյանը մեղավոր է, քավրիցի, դա պիտի ստուգի նրա մեղսակցությունը, նրա մեղավորությունը պիտի պարզի հիմնավորի քնչական կոմիտեն, և հետո դատարանը համապատասխան վճիռ պիտի կայացնի, բայց հիշում եք երևի Ավինյանի խոսակցությունը, խոսվածքը, որ ասում էր, կարծեմ մոտավոր էսպես էր, որ ինձ ոչ մեկ չի կարող պատասխանության ենթարկել, թե տենց մի բան էր ասում, շատ ինքնավստահ, ու իմ մոտ որպես ընթերցող, որպես այս երկրի քաղաքացի տպավորություն է ստեղծվում, որ ինք ուղղակի վստահ է, որ իր հանդեպ քաղաքական որոշում չի կարող կայացվի։
Խոշոր չարաշահումների քրեական գործերին զուգահեռ պետությունը փորձում է ձերբազատվել այդ ընկերություններում իր շահաբաժնից, նրանց առաջարկելով պետական բյուջե վերադարձնել պետական ներդրումներն ու պետության մասնաբաժինների տոկոսավճարները։ Հիմնադրամից ներդրումներ ստացած Flyar նաև ապագա պրոջեկտս ընկերություններն էլ սնանկացել են։ Մեկ այլ, արևային էլեկտրակայաններ կառուցելու Մազդար ծրագիրը ևս Անիֆի միջոցներով էր իրականացվում, սակայն մինչ այժմ նույնիսկ դրա շինարարության փուլը չի մեկնարկել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ձերբակալված Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց, տնային կալանքը Սպարտակ Ղուկասյանը բերման էր ենթարկվել մոտ 2 տարի առաջ հարուցված գործի շրջանակում։ Ղուկասյանները պնդում են, որ իրենց դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ընդդիմության ձայներով քաղաքապետ ընտրված Վարդան Ղուկասյանի ընկալման Փաշինյանի թիմը պարզապես չի հաշտվում Գյումրիում պարտության հետ։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Կտանեն դատարան, որ կկալանավորեն 2 ամսով։
Կկալանավորեն, թե չէ։
Հանձնարարական եկել է, դատավորում են, պեսի դատավոր կա, որ անցկամ թե չկատարի, կամ է քննիչականի կամա կատարությունները։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 3 վստահ էր, որ որդուն կկալանավորեն ու բանտ կտանեն, բայց դատարանը 2 ամսով տնային կալանքի ուղարկեց Սպարտակ Ղուկասյանին։ Այդուհանդերձ գործը քննող քննիչը 2 ամսով կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացրել։ Սպարտակ Ղուկասյանն ըստ քնչական մարմնի հարկադրանքի եղանակով շորթում է կատարել։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, այս քրեական վարույթով առհասարակ որևէ խափանման միջոցի հիմք չկա, և պաշտպանական կողմը դատարանում այդ դիրքորոշումն է հայտնել։
Որևէ խափանման միջոցի հիմք չկա, այս քրեական վարույթով առավել ևս այնպիսի խափանման միջոցի, որը պետք է դատարանում քննարկեն առարկա առնել, այսինքն թե կալանք, թե կլայն կալանք, թե վարչական հսկողություն։
Փաստաբանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, թե ինչ անցանք են վերագրում իր պաշտպանյալին։ Անցած տարի ապրիլին է հարուցվել քրեական վարույթը քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակցի հաղորդման հիման վրա։
Տարի ու կես առաջ մոտ ինչ-որ տեղեկություն է եղել, որի պես քանդված այդ սալահատակները, հողախառը, բետոնախառը, լսվել է մեքենա եւ տարվել լսվել է ինչ որ տարածք, որը կրկին համայնքապատկան տարածք է։ Այս եղելությունը նախաքննական մարմինը փորձում է ներկայացնել, որ դա իբր Սպարտակ Ուկասյանի ասելով տարվել լսվել է իրենց պատկանող տարածքում։
Շորտման հարկադրել ինչպես է հիմնավորել նախաքննական մարմինը։
Հիմա շորտումը հարկադրանք է, որը եղանակով անձին հարկադրել, ոչ անձին մատով կպել է իր ասելով, անձի ասել։ Հենց որում է դանձը ասում է Սպարտակ Ուկասյանին անձամբ չեմ էլ ճանաչում։ Հիմա թե ինչից են ենթադրում, որ եթե անգամ ին ինչ որ բան որևէ մեկ ասել է Սպարտակ Ուկասյանն է, ես կարող եմ մենակ ասել, որ ինքը հուշել են, որ ինքը ասի Սպարտակ Ուկասյանը։ Բայց ոնեն շորշման համար հարգադրանք է պետք։ Քնի ինչ է ասում։ Ասում է, քանի որ ինքը Սպարտակ Ուկասյանի հեղինակությունը հերիք է, որ անձը վախենա ու հարգադրվի ինչ որ բան անելու։
Միջնորդելու է, որ կոմունալի աշխատակիցն ու Սպարտակ Ուկասյանն առերեսվեն։ 1.5 տարի անց քրեական վարույթի մասին հիշելն ու առավել եւս երեխաների աչքի առաջ բերման ենթարկելը կոնվենցիայի խախտում է, ասում է Հայրապետյանը։ Իդեպ, ինքը Գյումրիին դիմադիր քաղաքապետը որդու ձերբակալությունը կապել էր այն հանգամանքի հետ, որ Սպարտակը մասնակցել է Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատավարությանը։
Սա ոչ այլ ինչ է, քան կոնվենցիայի իմաստով 3-րդ հոդվածի խախտում, այսինքն՝ բաց վերաբերմունք։ Անձին մեկ այդտեղ ինչ ուզում է սարա անձը այդքան ցաներ չի տանի, իշքան անձը դիդակցում է, որ այդ ամեն ինչ անում են իր փոքր երեխայի ներկայությամբ։ Այսինքն վատ բան անելներ սահման ունի։
Նախաքննական մարմնի ու պաշտպանական կողմի հիմնավորումները տարբեր են։ Մեկի պնդմամբ տարածքից սալաքարեր են տեղափոխվել, պաշտպանական կողմի պնդմամբ պարզապես ահպ, որ առաջացել է փողոցի քանդման արդյունքում։
Ընդ որում մենք տեսագրությունները դիտել ենք, թե երբ որ քննիչը տանում է այդ ահպը, ինչ վիճակի է։ Ես առաջ չափազանցնելու ասում եմ, դրա մեջ անգամ քար չի երևում, հիմնականում հող եւ բետոն է։
Այն 1.5 տարի է Գյումրիի քաղաքապետարանին պատկանող Ուրի գունդի տարածքում է։ Պնդում է քաղաքապետի որդու հարկադրանքով այն Ղուկասյաններին պատկանող Ալեքսանդրապոլ Ռանչոյի տարածք է տեղափոխվել, չի համապատասխանում իրականության, ասում է փաստաբանը։
Քրեական վարույթով ընդամենը կեղծ տվյալ է մտցվել, որ ինձ դիպը դա տեղափոխվել է Ռանչոյի տարածք։ Երբ որ ասում եմ Ռանչոյի տարածքը, չի թե դրանից բավական որոշակի հեռավորության վրա նոր սկսվում է այդ Ռանչո ասվածը, եւ ինքը լսված է մի փոսի մեջ, որի կողքիների համանման ահ կա լսված։
Քաղաքապետարանի կոմունալ բաժինը է դուր էր տանելու, ասենք, թափելու էր պարսը,
դա էլ բացայտած չէ։ Դա էլ բացայտած չէ, առհասարակ դա ինչ որ բանի պիտանի լինելու է, թե չէ լինել։ Օրինակի համար մենք լավ գիտենք, որտեղ մատ ասֆալտ են քանդում, ով կարող է կամ խնդրանքով կամ բանով տանում ավելի վատ ճանապարհները ասֆալտով, այդ քանդված ասֆալտով հարթեցնում է, չէ՞։ Դա ոչ առու վաճարկ է, ոչ էլ գույք է, տեխնիկական լուծում է այդ բայի համար։
Փաստաբանը պնդում է, քրեական վարույթում ավելի շատ Վարդան Ղուկասյանի անունն է շոշափվում, քան Սպարտակի, ու հարցնում է.
Քնչականը իր բոլոր մեղադրանքներում մեղադրյալների հայրիկների մասին, եթե մանրամասն կենսագրական տվյալներ են ներառում, ով է, որտեղ է աշխատել, երբ է աշխատել, ինչու է աշխատել, մեղադրանքից է պարզոր, այլ անձը իրականում թիրախավորված
Վարդան Ղուկասյանն է։
Իհարկե,
տնային կալանքի որոշումը ստանալուց հետո ըստ ամենայնի այն կբողոքարկեն։ Զուգահեռ, երեկ մինչ Սպարտակ Ղուկասյանը քնչականում էր, նրա աջակիցները հավաքվել էին կառույցի մոտ։ Երեկոյան քնչական մարմինը հաղորդագրություն տարածեց, թե խուլիգանության ու բռնություն կիրառելու հատկանիշներով քրեական վարույթ է հարուցվել։ Բռնության ենթարկված նստ քնչականի ոստիկան է եղել, ակցիայի մասնակից Միկին նրան անձրևանոցով է հարվածել։ Վերջինս ցավ է զգացել, այս վարույթով դեռ ձերբակալվածներ չկան։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եկեղեցական վարքերի քննադատությամբ առանձնացած Հովհանավանքի քահանան պարզվում է, մինչև իր սուր գրառումները կարգապահական նկատողություն էր ստացել խաղալիքով մկրտություն անելու համար։ Արագածոտնի թեմից վերջապես արձագանքել են Տերարամի հետ կապված պատմությանը։ Գառնան վերջից սկսված ու ամրանը թեժացած եկեղեցի իշխանություն հակամարտությունը քաղաքական կյանքի աշնանային ակտիվացմանը զուգահեռ նորանոր դրսևորումներ է ստանում, ընդ որում հանուն հոգևոր նորոգման պայքարում հիմնականում գործածվում է ոչ հոգևոր բառապաշար։ Նոր թափով վերսկսված այս բախումներին Սուսան Բադալյանն է հետևում։
աղմուկը սկսվեց Տերհոր կողմից մկրտության արարողության ընթացքում թույլ տրված ծիսական կարգի աղճատման ու դրսևորված կամայականության փաստից։ Հայ առաքելական եկեղեցու արագածոտնի թեմը Հովանավանքի քահանայի շուրջ պայթած սկանդալից 12 օր անց հայտարարություն է տարածել։ Այստեղ պարզաբանում է, թե ինչ է տեղի ունեցել թեմի առաջնորդի ու Տեր Արամ քահանայի միջև, մինչև վերջինս կսկսեր սոցցանցային գրառումները եկեղեցական բարքերի ծանր քննադատությամբ։
Սրբալույս Մյուրոնի կանոնական գործածությունը խախտելու պատճառով թեմակալ առաջնորդ Տեր Մկրտիչ Եպիսկոպոս Պրոշյանի կողմից Տեր Արամ քահանան ենթարկվել է կարգապահական նկատողության։ Նրան հանձնարարվել է 10 օր ներկա գտնվել առավոտյան և երեկոյան ժամերգություններին Ղազարավանի Սուրբ Նարեկ եկեղեցում և ձեռնպահ մնալ խորհրդակատարություններ մատուցելուց։
Թեմից ընդգծում են Տեր հայրն ընդունել ու կատարել այս որոշումը, անհասկանալի են համարում նրա Facebook-յան հրապարակումները։ Ի դեպ, դրանցում ներկայացված մեղադրանքներին չեն անդրադառնում, քահանայական կամայականություն են համարել երեխայի մկրտության այս դրվագը։
Այս աստվածային կնիքը դեպի հավիտենական կյանք թող ուղի քո քայլերը, պատտում ենք ես կոմ։
Այստեղ Տեր Արամը Մերոնը փոքրիկի խաղալի կրունկի վրա է տեղադրում ու խաղալով է լոծում։ Մերոնը Սուրբ Հոգու խորհրդանիշ է ու մայրաթորը անընդունելի է համարել այս տեսարանը։ Արագածոտնի թեմի հայտարարության մեջ նաև տարակուսանք ենք տեսնում։ Քահանան մինչև հրապարակային քննադատությանն անցնելը եկեղեցական որևէ ատյանի չի դիմել իրեն հուզող այդ հարցերի առիթով։ Իսկ Տեր Արամին հուզող հարցերը եկեղեցական բարքերն են՝ կուսակրոնների խտրական վերաբերմունքն ամուսնացյալ քահանաների հանդեպ, սպառնալիքները ուղված համարձակ քահանաներին։ Ինքը լրագրողներին հարցազրույց չի տալիս, չի մանրամասնում, թե ովքեր են իրեն հալածող հոգևորականները։
Միանշանակ եւ աներկվա իմ աջակցությունն եմ հայտնում առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ Տեր Արամին։
Վեհարանը վեհապարից ազատելու գործընթաց սկսած Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հայտարարել է. Տեր Արամի ու նրա նման հոգևորականների թիկունքին է, հոգևոր նորոգումն է իրենց ընդհանուր օրակարգը, իսկ հոգևոր վերնախավի որոշ եպիսկոպոսներ Հովանավանքի քահանայի անակնկալ քննադատության հետևում իշխանական հետք են տեսնում։
Իրենց հեղինակած ծրագիրն է, ինչու իրեն հրահարեցին, ինչու իրեն բանարեցին, ինչեր խոստացան, հարցերը, որ բոլորի մոտ առաջանում է, ինչ վեր խոստացել են, չի բարելելու։
Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավի 4-րդ ամիսն է, մայրաթոր իշխանականներ փոխհրաձգությունը շարունակվում է առանց հրադադարի նշանների։
Կտրիչ Ներսիսյանը բազմիցս ցույց է տվել, որ հայ առաքելական եկեղեցին իր համար ընդամենը գործիք է, այս կամ այն քաղաքական ուժին ծառայելու, սրա մասին են վկայում 21-ի ընտրություններին նույն մայրաթորում Կտրիչի կողմից Քոչանի դաշինքի լոգոները կպցնելը եկեղեցու մայրաթորի ներսում հենց։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանի այս հայտարարությանն ի պատասխան մայրաթորից այսօր պարզաբանել են Էջմիածինը երբևէ չի եղել եւ չի կարող լինել որևէ քաղաքական ուժի քարոշչական հարթակ։ Պատգամավորը հերյուրական ու զրպարտիչ հայտարարություն է անում։
Գուցե որպես սրբապատկեր Կտրիչի համար օրինակ գինեմ, իրան հարցրեք։ Գուցե դիմացը մոմեր ավառել, աղոթել, բան, չգինեմ, չեմ կարող ասեմ, առանձնապես լավ չեմ պատկերացնում։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը երբևէ չի եղել եւ չի կարող լինել որևէ քաղաքական ուժի քարոզչական հարթակ։ Սրբավայրերի մասին նման անարգալից խոսույթը ոչ միայն քաղաքական շահարկում է, այլև խորապես վիրավորում է հավատավոր մեր ժողովրդի հոգևոր եւ նվիրական զգացումները։
Վարչապետ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է վեհապարին հերացնելու են Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում հրավիրելի հոգևոր հավաքի շրջանակներում։ Սաս Նիկոլ Փաշինյանի մի հավաք է լինելու, որի ամբյոնին կարող են մոտենալ միայն հայ առաքելական եկեղեցու իսկական ու իր կողմից ստուգված հավատացյալները։
Քննարկում ենք ժամկետների կազմակերպչական եւ բովանդակային հարցերը, բայց ինչն է կարևոր այստեղ։ Շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ այդ իրադարձությունը պետք է ունենա հոգևոր բովանդակություն։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր դարձյալ կոչ է արել մարդկանց չմասնակցել Էջմիածնի այդ հավաքին, գրել է դրա անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար։ Տեր-Պետրոսյանը վարչապետին Հայաստանի փաշան Նիկոլայ է անվանել, ծերունախտով տարապող մարդ չի ուշացել ԿՊԱ-ական Ռուբինյանի արձագանքը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ
հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, ինչ արևմուտքը փորձում է Մոսկվային խաղաղության գործընթացի համոզել խաղաղության գործընթաց սկսել, Ռուսաստանն ու դաշնակից Բելարուսը նոր լայնածավալ զորավարժություններ են նախաձեռնել։ Լեհաստանն այս ֆոնին փակել է սահմանը Բելարուսի հետ ու ժեղացրել սահմանի վերահսկողությունը։ Վարժանքների նախորդին 19 ռուսական դրոն էր հատել Լեհաստանի սահմանը խախտելով, այդ երկրի օթային տարածքը ստիպելով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը նորանոր միջոցների դիմել ռուսական հնարավոր ներխուժումից պաշտպանվելու համար։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ իր համբերությունը սպառվում է։ Այն կարծես սպառվում է եւ արագ է սպառվում, Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը հնչում է օրերս Լեհաստանի օթային տարածք ռուսական անօթաչուների ներխուժման եւ Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու անհաջող փորձերի ֆոնին։ Մինչ այդ Թրամփի հատուկ բանակնաց Քիթքելոգը Կիևում Ուկրաինայի նախագահի հետ քննարկել էր Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու հետագա ուղիները։ Պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի գրման ու անօթաչուների համատեղ հայտարարության առնչվող հարցեր։ Զելենսկին 3 անդրադառնալով Լեհաստան ռուսական անօթաչուների ներխուժմանը դաշնակիցներին կոչ է արել վերանայել իրենց օթային պաշտպանությունը։ Պատրիոտներով Լեհաստանը չի կարող պայքարել շահեդ անօթաչուների դեմ, ասել է նա, ապա հավելել՝ Ուկրաինան մեծ փորձ ունի ռուսական անօթաչուների դեմ պայքարում եւ պատրաստ է Լեհաստանի հետ կիսվել իր փորձով։
Մենք բաց ենք եւ պատրաստ օգնել մեր պաշտպանության նախարար Ալեքսանդր Սիրսկին կապի մեջ է Լեհաստանի զինված ուժերի հրամանատարի հետ, այնպես որ հաջորդ քայլերը տեխնիկական են։
Այսօր արդեն Կիևի այցելել Լեհաստանի ալգոսնախարարը Ռադոսլավ Սիկորսկին, ասել է, որ կքննարկեն ընդհանուր անվտանգության, ԵՄ-ին եւ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի վրա ճնշումն ավելացնելու վերաբերող հարցեր։ Այս հարցը ուկրաինական իշխանությունների հետ կքննարկի նաեւ Մեծ Բրիտանիայի նոր ալգոսնախարար Իվետ Քուփերը, որն այսօր եւս այցելել է Կիև առաջին անգամ այս պաշտոնում։ Լեհաստանի տարածք ռուսական անօթաչուների ներխուժման առաջացած լարվածության ֆոնին Ռուսաստանը եւ Բելարուսն այսօր Լեհաստանի սահմանի մոտ սկսել են Զապադ 2025 հնգորյա զորավարժությունները։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ զորավարժությունների ընթացքում անվտանգության նկատառումների ձեռներով մոտ 40,000 զինվոր կտեղակայեն Բելարուսի եւ Ռուսաստանի հետ սահմանին։
Պետք է հիշել, որ Զապադ 2025-ը հարձակողական վարժանք է։ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվեց ռուսական այսպիսի վարժանքներով, ինչպես նաեւ Վրաստանի դեմ ագրեսիան։ Այս առումով Լեհական բանակը պատրաստվում էր դրան։ Առաջիկա օրերին սահմանին մոտ 40,000 զինվոր կլինի։
Ցեզարի Տոմչիկը հավելել է, ռուսական անօթաչուների ներխուժումը ևս կապված էր այս զորավարժությունների հետ։ Ֆրանսիան իր հերթին հայտարարել է, որ 3 կործանիչ կտեղակայի Լեհաստանի օթային տարածքը պաշտպանելու համար։ ԱՄՆ նախագահը առանձնանալով Լեհաստան ռուսական անօթաչուների ներխուժմանը ասել է, որ գուցե դա սխալմունք է եղել։
Հնարավոր է, որ սխալմունք է եղել, բայց անկախ դրանից ես գոհ չեմ այդ ամբողջ իրավիճակի հետ կապված որևէ բանից, բայց հուսով եմ, որ դրան վերջ կդրվի։
Լեհաստանի վարչապետը հակադարձել է, պնդելով, որ որևէ սխալմունք չկար։ Դոնալդ Տուսկը շեշտել է, Վարշավան ևս կցանկանար, որ դա սխալմունք լիներ, սակայն դա այդպես չէ, ապա հավելել է. Սա է ուղերձը, որ պետք է հասնի ԱՄՆ նախագահին։
Մենք չենք կարծում, որ Ռուսաստանն է կանգնած այս սադրանքի հետևում, մենք դա հաստատ գիտենք։ Հուսով եմ, մեր դաշնակիցներից ոչ մեկ չի ձևացնի, թե ոչինչ չի պատահել, որովհետև դա իսկապես տեղի է ունեցել։
Mam nadzieję, że nikt z naszych sojuszników nie będzie udawał, że nic się nie stało, bo się stało.
Ումինչ Ուկրաինան եւ Լեհաստանը քննարկում են, թե ինչպես ուժեղացնեն իրենց անվտանգությունը, իսկ Լեհաստանի վարչապետը մեղադրում է Ռուսաստանին իր օթային տարածքներ խուժելու համար, Ռուսաստանի ալգորսնախարարության խոսնակը դատապարտել է Ուկրաինայում հեռահար հրթիռների վարելիքի արտադրություն հիմնելու Դանիայի որոշումը։ Ըստ Մարիա Զախարովայի, դա կմեծացնի իրավիճակի սրման ռիսկերը եւ կհանգեցնի Ուկրաինայում ավելի շատ արյունահեղության։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին մեղադրել է Եվրոպային, հավելելով, որ ռուս-ուկրաինական բանակցությունը ներում հիմա դաթար է։
Ռուսիսկայ ստորանա սահմանային ցուցակողմնիչ։
Ռուսական կողմը պահպանում է պատրաստակամությունը հետևելու խաղաղ երկխոսության եւ իրավիճակը կարգավորելու խաղաղ ուղի ներփնտրելու ճանապարհին։ Սակայն այն, որ եվրոպացիները խոչընդոտում են դրան, իսկապես այդպես է, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։
Շվեդիան հայտարարել է, որ առաջիկա 2 տարիներին Ուկրաինային լրացուցիչ մոտ 7.5 միլիոն դոլարի ռազմական աջակցություն կտրամադրի։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև Լեհաստանին։ Եվրոպական միության երկրներն իրենց հերթին համաձայնել են եւս 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի ավելի քան 2500 անհատի եւ կազմակերպության, այդ թվում նախագահ Պուտինի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Մեծ Բրիտանիան էլ ընդլայնել է պատժամիջոցների իր ցանկը, դրանում ներառելով եւս 3 ֆիզիկական եւ 27 իրավաբանական անձի։ Այս ընթացքում իրավիճակը ուկրաինական ճակատում մնում է լարված, Սումիում ռուսական հարվածից 3 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինական հարվածից նավթատար նավ է հրդեհվել Պրիմորսկի նավթային տերմինալում, որն ամենախոշորն է Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներում օդանավակայանները կասեցրել են աշխատանքը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Հիմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։